Merry Christmas, my dear brothers and sisters.
하나님 당신들에게 빛 그리스도의 믿으신 후아룬 낸던 바이린 талаар болон 믿니 희즌 아브락치 예수 그리스도인 төрөлтийн талаар өөрийн бодлыг хуваалцах 이후 хүн онцгой боломжийг олгосон тэргүүн зөвлөлд талархаж байна. Юдэн Бетлехэм хот дахь Иесус хүүгийн төрөлтөөр эхэлсэн Христийн мэндэсний баярын цахасыг сонсохдоо би үргэлж баяртай байдаг. 700 гаруй жилийн өмнө Исаи үзэгтэн нэгэн онцгой бүсгүй хүүхэдтэй болж хүү төрүүлээд түүнийг Эманю гэж нэрлэн хэмээн Иесусийн төрөлтийг зөвнөн хэлсэн байдаг. Хам Бенжамин мөн тэрээр Иесус Христ Бурхны хүү, Тэнгэр ба газрын эцэг эхлэлээс бол бүх зүйлийг бүтээгч хэмээн нэрлэгдэх болно. Мөн түүний их Мария гэгдэх болно хэмээн бошиглосон. Бошиглогч Нифай маргааш бибээр дэлхий дээрх болно хэмээх нэгэн дуу хоолойг сонсчээ. Маргааш нь өөр нэгэн тэвд Христ хүн мэндэлсэн юм. Түүний их Мария эцгийн төрсөн ганц шин төрсөн хүүгээ сэтгэл доглон харж байсан нь лавтай билээ. Бетлехемийн Юудын толгодд дээрээс Лук хончдыг талд сүргээ манаж байсныг нь өгүүлдэг. Эдгээр нь жирийн хончид биш, харин хүмүүс Христ хүүг гэрчлэх шударга бөгөөд арын хүмүүс байсан юм аа. Гэнэт эзний тэнгэр элч тэдний өмнө зогсож, эдний цог шавхлан тэдний эргэн тойронд гээсэнд хончид үлэмжийн айдас автжээ. Тэнгэр элч тэдэнд бүү айхтун, харахтун, бүх ард түмнийг үлэмж баярлуулах сайхан мэдээг би танарт авчирлаа. Өнөөдөр Дэвидийн хотод аврагч эзэн Христ та нарын төлөө мэндэллээ. Гэдэл өнөөх тэнгэр элчийн хамт олон тооны тэнгэрлэг дайчид үзэгдэж Бурхныг магтан дээр өндөрт алдарна Бурханд байх болтугай доор газарт амар тайван түүний таалыг олсон хүмүүст байх болтугай гэсэн. Идэд болсон энэхүү үйл явдлыг төсөөлсөн бодтоо. Энэхүү цор ганц болсон үйл явдлын тэмдэглэн тэнгэр дуж гайхамшиг дотдын гэрлэр тэнгэр дүүрэн байсан юм. Хончид тижээлийн дэвшин дотор хэвтэж би хүүг олж харахаар яаран гэржээ. Дараа нь тэд харсан бүхнээ бусад мэдүүлв. Жил бүрийн Христийн мэндэсний баяраар бид Иесус Христ үнэхээр амьд Бурхны хүү бөгөөд арийн гозур хэмээн нэрлэгдэх тэр нутагт ирсэн хэмээх гэрчлэлээ хончдын гэрчлэлээр нэмдэгвэлээ. Хончид хаадын хаанд мөрөхөөр тижээлийн дэвшрүү хүндэтгэлтэйгээр ойртон оцсон юм. Энэ баяраар бид түүнд хэрхэн мөрөгөх вэ? Дэлгүүрээс эцэс төгсөлгүй худалдан авалт хийснээр байх уу? Хөдөлгөөн болж гэр орноо чимгэлсээр байх уу? Эдгээр зүйлсийг хийснээр бид аврагчийг хүндэлж байна уу? Аль эсвэл бид зовж шаналж буй хүмүүс амар аглан авчирч сүнслэг тусламж хэрэгтэй байгаа тэдэнд сайхан сэтгэлээр хандан тусалснаар мөн Бурханы биднээс хийхэд хүссэн тэр зүйлүүдийг өөрсдийнхөө хүслээр хийснээр түүний алдрыг өрөх үү? Христ Иесус үнийг тун гинээр ирж ингинээр ирж намайг дах хэмээн хэлсэн юм. Бошиглог Йосеф Смитерт сэргээгцэн Иесус Христийн сайн мэдээнд дэлхийн даяарх итгэгчид түүхэн тэдэнд нөлөөсөн. Түүний ариун үгийг хүлээн авсан далайн арлуудын оршин суугчдаас эхлээл Орсын агуу хүндэстэн хүртэлх тэдгээр хүмүүсийн хүсэл тэмүүллийг би өөрөө үзсэн мэлээ. Манай үг эзэн зарим нь Сион руу явсан эртний гэгэнтнүүдийн дунд байсан юм. Хаан Лас Корнаби гэдэг нэгэн эмэгтэй Юта мужийн Исфанфоркод амьдардаг байсан юм. Тэр хизүү загт Христийн мэндэсний баярыг заримдаа үнтэй амтад жүрж юм уу, модон тоглоомоор эсвэл өөдсөн хүүхэлттэйгээр тоглож өнгөрүүлдэг байсан ч үргэлж тийм байдгүй байлаа. Хана 1856 оны 12 сарын 25-ны өдөр тухай ингэж бичсэн байдаг. Христийн мэндэсний баярын өмнөх орой хайр дахтууд хүүхдүүд минь дүүр хэсэгт нь эргэлцсэн хүүхэд зангаараа амьснууд ойлголоо. Шансан сэтгэлээ хүүхдүүдээсээ нуун тэдний хүсэл хаягдахгүй бай гэдгийг би тэдэнд амлахад тэд маргааш өглөө хурдан болоосаа хэмэндэсч ядан хүлээж байгаа дундцгаа. Ширхэгч исэн чихэргүүгээр би юуч хийхээ үнэхээр мэдэхгүй байлаа. Хүүхдүүд маань сэтгэлээр унахаар байв. Тэгээд би гэртээ хідэн хулуу байгаа хасаансан юм. Тэр хулуунуудыг чанаа дараа нь шингэн хэсгийг нь шүүн аваад чихэрлэг хаанд хийгээ зөөлөн гал дээр хэдэн хэсэг буцалгав. Хэдэн цаг буцалгав. Үүнийг баг зэргийн халуун ногоогоор амлаа цагаан гаатай далхны зурмаг байв. Дараа нь зурмгаа олон янзын хэлбэртэй болгон зүсээд хайруулын тавган дээр надад шарах шүгэ байгааг юм жигнэн. Тэгээд би хүүхдүүдийнхээ амьснуудыг цагаан гаатай нэгмээр дүргэж хүссэн хүлээж байсан сайхан амтнаар нь тэднийг баярлуулсан юм аа. Хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх шарах шүгэ байгааг үч энэ ээж шинийн дурш юу хийхийг нь хийснийг нь би энэ түүхээс харж чаддаг. Тэр хүүхдүүдэд баярыг салан авчирч тэдний хитгэлийг бэхжүүлэн бүх зүйл нь сайхан байх аа жаргалтай өдрийг гэртээ бий болгох үүрэг хүлээсэн юм. Энэ ч Христийн мэндэсний баярын захиас биш юм гэж юу? Ерөнхийдөгч Монсон бусад өгөх бидний боломж нь үнэндээ хязгааргүй. Гэхдээ эдгээр боломжууд нь үргэлж байсаар байдгүй. Бид бусдыг аа жаргалтай байхад нь дуслах хэрэгтэй юм. Мөн бид бусдад илэг үгсийг хэлж байх хэрэгтэй. Бид бусдад бэлэг өгөх хэрэгтэй гэж заасан. Бид их эзний зарилгуудыг даган эргэн тойронд байгаа хүмүүсийг урамшуулан дэмжиж их эзэнтэй хамт байснаар бидэнд ямар ч төр зүрийн сорил бэрхшээлэл тохиолдсон ч тэрээр амьд бөгөөд биднийг хайрладаг гэдгийг гэшилж байна. Сүмийн түгэндэх өөр нэгэн агуй хүн ба Шотланд хөрвөгч Джон Мозис Макфарлан хэмээн бэлгэсэн ээж болон дүүгийнхээ хамт тэрээр сүмд нэгдэж 1852 онд тэр гурав Солок руу аялжээ. Тэр 10 намстай байсан юм. Джон амьдралынхаа туршид үзлэг үнэлгээний мэрэгчлэлтэн байрлагч нь тэрч бүхэл хил дүүргийн шүүгч хүртэл байжээ. Гэхдээ хөгжмөн түүнийг олонд таниулсан юм. Тэрээр хамгийн анхныхаа найрлал дуушдаг Сидар хоолой зохион байгуулж хөгжмөнд хамтлага байгуул аваад өмнөд Юта руу аялжээ. Сент Жорж тоглолтоо хийснийхэн дараа уг колони удирдагч, төлөөлөгч, буюу удирдагч, шахлагч Эрас нь түүний гэр бүлийнхэнтэйгээ мөн хөгжмөнтэйгээ хамт нутагтай нүүж ярихт нуржээ. 1869 онд тун хэцүү цаг байлаа. Ахлагч Сноу хүмүүст баяр айсгалан мэдүүлэх нэгэн тоглолт тавихыг Макфарлан ахаас хүсчээ. Макфарлан ахуйг үйл явдал зориулн шин сонирхолтой хөгжмийн зохиол бичгийг хүсэж байлаа. Тэр хөгжмөө бичгээр хичнээн хичээсэн ч ямар ч үр дүн гарахгүй. Дөрс сүнслэг үдирдэмжийн төлөө олон удаа залбирчээ. Тэрээр нэг шин тэрээр их нэрээр сэрэж би нэгэн дууны үгийг бас аяг олчихлоо гэж уулаг алдан хэлжээ. Тэрээр зочдын өрөөний жижигхэн бишхүүр хөгжимдэр яран очиж эхнэрээ аяхтай тосонд даавны өдөс шатан сүмээсэн гэрэл гаргаж байх оронд хөгжмөө тоглон аяа бичиж байв. Астертэй хол идэвн нутаг хээр талд эртний хончид баярын дуу сонсчээ. Бурхныг магтий. Дээдийн дээд хаан бурхныг магтий. Ертөнц хүмүүс амар байг. Ертөнц хүн бүгд амар байг. Макфарлан ах хийдүүд очиж илүү чулуурхаг уул толгодыг хизээш харж байгаагүй ч энэ дууны сүнслэг цахаст дэлхийг үүр дуурчлах идэвэн байдлыг амдах аврагчийн төрөлтийг гэрчилсэн юм аа. Бидний мөнхийн эцэг амьд гэдгийг би гэрчилж байна. Түүний аз жаргалын төлөвлөгөөнд бүхий л эрен үеийн түүний хүүхэд нэг бүрийн амьдралыг үнэхээр яг ажиллаж байгааг хэлээ. Бэлхэм төрсэн хүүхэд түүний хайрт хүү Иесус Христ бол аврагч бөгөөд дэлхийн гэтлэгч хэдийг мөн ерхийлэгч Томас Эсмонсон бол дэлхий дээрх өнөөдрийн түүний бошиглогч хэдгийг би мэднэ. Дээдийн дээд бурхныг магтээ. Ертөнцийн хүн бүгд амар байг гэх эдгээр магтаалын үгс үнэн гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.